halkani waa Washington laanta Soomaaliya V O A waad si toos ugu dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee 16 iyo waliba 19 mitir baan iyo waliba bogga voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay 2 bisha Oktoobar ee sannadka 2022 idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a somalilan oo magaalada laascaanood ka tarxiishay 100 qof oo kasoo jeeda koonfurta soomaaliya kuwaasoo ay somalilan ku eedeynaysa inay ku lug leeyihiin amni darada laascaanood sidoo kale waxaad maqli doontaan sheekh maxamed shaakir oo ka mid a hoggaanka sare ee ahlusunna waljamaaca oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal iyo weliba xabad joojin ay la galaan maamulka galmudug
intaysa ku baaqeen annakaaba ku baaqaynaba waa midka hadda aan kuu sheegahayo oo aan leenahay sistemka hala saxo dadka loogu shaqeeyo loogu adeego waa midka aan leenahaba midka intaysa hadda ayaku ku baaqeyna annaka ku baaqaynaaba
sidoo kale waxaad maqli doontaan beesha caalamka oo mar kale sheegtay in ay ka welwelsan yihiin khilaafka aan la xallin ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya barnaamijkii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba qodobo kale hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida dadka reer qatar ayaa sabtida maanta ah ka qayb galaya codayntii u horreysay ee baarlamaaniga ee dalkaasi ka qabsoonta taasoo muujinaysa astaan dimuquraadiyadeed laakiin ay falanqeeyayaashu sheegayaan inaanay horseedi doonin inay talada ka wareejiso qoyska boqortooyada dalkaasi ka taliya iyadoo sidaasina ay ku warantay a f b waxaa kaloo loo kala codaynaya 3 xubnood oo ka mida noqonaya 54 xubnood oo golaha shuurada kuwaasoo ah golo leh awood xadidan un islamarkaana markii ugu horreysay soo magacaabi jiray amiirka dalkaasi ilaa iyo 100 qof oo musharixiin ah oo ka badan 3 meelood oo meel ilaahda musharixiinta u tartamayay tartankaasi ayaa bilowgii iskaga hadhay amaba ka tanaasulay iyadoo sidoo kalena sida laga soo xigtay t v-ga ay dowladdu maamushay waddankaasi qatar waxaana tallaabadaasi u muuqataa mid ay ku taageerayaan musharixiinta kale ee deegaan doorashadooda ah 183 musharax ayaa ku hadhay tartan loogu jiray 3 kursiga golaha shuurada iyadoo 15 kursi ee dhimanna uu soo magacaabi doono amiirka dalkaasi taiwan ayaa shiinaha ku eedeysay inay wiiqayso sidoo kalena ay dhaawacayso nabadgelyadii gobolka kadib markii ay sabtidan maanta diyaaradaha dagaalka ee shiinuhu ay sameeyeen gudagalkoogii ugu weynaa ee abid ku sameeyaan aagga difaaca cirka ee jasiiraddan shiinaha ayaa maalintoodii qaranimada jimciya ku xusay bandhigooda dhinaca cirka ee ugu weynaa oo ka dhan ahaa taiwan ilaa iyo hadda taasi oo ay la beegsadeen jasiiraddan dimuquraadiga ee iskeed isku maamusha islamarkaana haysata 38 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka kuwaasoo ay ku jiraan qaar qaadi karaa nukliyeerka ee islamarkaana ah nooca h lix bombaris taiwan oo ah meel dimuquraadi ah oo ku dhaqan yihiin amaba ay ku nool yihiin 23 milyan oo qof ayaa ay ku nool yihiin anjabaad joogto ah oo ah weerar kaga yimaada shiinaha kaasoo u arkaa jasiiraddani in ay dhulkooga ka mid tahay islamarkaana alaaba ku hanjaba inay maalin un xooga ay ku gudageli doonaan haddii ay lagama maarmaano noqoto madaxweynihii dalka filibiin rodrigo duterte ayaa maanta sheegay inuu ka fadhiisanayo siyaasadda tallaabadan oo lama filaan ah ayaa sii kordhinaysa tuhunka sheegaya inuu jidka usii banaynayo gabadha u dhalay inay xilkaasi kala wareegto waliba hadda jaga maayaarnimo dib loogu duurta haweeneydaasi duterte ayaoo sanadkiisu amaba da-diisu ay tahay 76 jir ayaa la filayay inuu u tartamo shaqada mar labaad qorshahaasi oo dad badan oo reer filibiin ah ay kasoo horjeedeen islamarkaana ay u arkayeen inuu jebinayo haybadda dastuurka taasoo hal mar ku xadidaya muddexileedka madaxweynaha kana hor istaagaya awoodda inuu ku takrifalo dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya inay muhiim u tahay Duterte inuu helo qof daacad ah oo xilka kala wareega si uu uga badbaado tallaabo sharci oo suurtagal ah in lagula beegsado dalkiisa amaba maxkamadda dembiyada caalamiga, taasoo la xidhiidha dilka kumanaan qof oo ay dowladdu dishay amaba ay ku dishay dagaalka ka dhanka daroogada tan iyo sannadkii 2016. ugu dambeyntiina, dadka reer Georgia ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooga ugu dhiibtaan doorashooyinka golayaasha deegaanka, kuwaas oo kicin kara sida la sheegayo xiisad siyaasadeed u dhexaysa xisbi xaakimka iyo weliba mucaaridka maalin uun kadib markii la xidhay madaxweynihii hore dalkaasi, sidoo kalena hogaamiyaha mucaaridka Mikhail Saakashvili. Saakashvili oo Georgia ka tegay sannadkii 2013 ayaa lagu riday xukun xabsi ah sannadkii 2018 iyadoo la xidhay jimcihii shalay kadib markii uu dalkaasi Georgia dib ugu soo laabtay, kadibna uu taageerayaashiisa ugu baaqay inay u codeeyaan mucaaridka, sidoo kalena ay jidadka isugu soo baxaan doorashada kadib. Mas-uuliyiinta dalkaasi Georgia ayaa uga digay in la xidhi doono haddii uu soo noqdo, iyadoo madaxweyne Solomon Sobrefizlina ay sheegtay inaanay cafin doonin ninkan 30 jirka kadib marka la xidho laguna eedeeyo inuu si bareer ah isugu dayay inuu dhaawaco dalkaasi Georgia. halka warkaasi idinka soo gaarayana waa laantaab Soomaaliga idaacadda v o a. dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba galab wacan oo wanaagsan ayaan hawadayda kasoo leenahay. aan ku bilownay, ciidamada booliiska ee Soomaalilan ayaa magaalada Laascaanood ku dhowaad 700 qof oo kasoo jeeda koonfurta Soomaaliya maanta ka tarxiilay magaalada, dadkuna isugu jira caruur iyo weliba waayeelba, ayaa Soomaalilan ay ku eedeynaysa amni darro iyo weliba dilalka maalmahan ka dhacay magaalada Laascaanood. warbixintan waxaa Laascaanood kasoo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ciidamada Soomaaliland ayaa xalay bilaabay howlgallo ay ku soo qabanayaan dad ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed, iyadoona laga soo xidhay xaafadaha ay degan yihiin, gaar ahaan xaafadda Daame ee ku taala magaalada Laascaanood, halkaasoo ay deganayeen iyaga iyo qoysaskooda. dadkan ayaa waxay ka mid ahaayeen sidoo kale ganacsatada magaalada Laascaanood, iyadoona la arkay saaka meherado badan oo ku yaala gudaha magaalada Laascaanood oo xidhan yihiin, iyadoona la isugu geeyey dad tiradoodu ay gaarayso 700 garoonka Cabdi Bile Cabdi ee ku yaala magaalada Laascaanood. dadka halkan la isugu keenay ayaa waxay ahaayeen haween, caruur, dad xoogsata, kuwa ganacsata, kuwaasoo ku noolaa muddo fara badan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyadoo ay sheegeen mas-uuliyiintu inay tahay xaalad nabadgelyo oo laga wado magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, iyadoona dhowaantana magaalada Laascaanood ay soo gaareen wafdi uu magacaabay madaxweynaha Soomaaliland uu hoggaaminaya wasiirka arrimaha gudaha, oo sheegay in xaaladda magaalada Laascaanood ee dhanka ammaanka ay wax ka qaban doonaan. dadkan ayaa markii dambe lagu daadguriyey gaadiid, kuwaasoo laga qaaday garoonka Cabdi Bile Cabdi, iyagoona sheegay in la geyn doono deegaanada ay u dhasheen. Cabdikariin Lolol, VOA, magaalada Laascaanood.
Sheikh Shakir Maxamed Shakir, amaanida Sheikh Maxamed Shakir, oo kamid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunnada, ayaa dowladda federaalka iyo weliba maamulka Galmudug ku eedeeyey xiisadda kasoo cusboonaatay deegaanka Galmudug. Shakir ayaa dhinaca kale sheegay in ururkooda uu diyaar u yahay xabad joojin iyo weliba wadahadal ula galo maamulka Galmudug haddii sida hadalka u dhigaya nidaamka lagu saxo ama lagu saxayo. wariyaha V O A magaalada Gaalkacyo Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa wareysigan la yeeshay Sheekh Maxamed Shakir, waxaana ugu horreyn weydiiyey sababta Ahlu Sunna ay mar kale ugu soo noqotay gobolka Galgaduud.
Annaka runtii waxa wey wadanka ayaan hogaa dib u soo noqonay markii adigu muddo sanad iyo wax kale saacad sanad iyo bar meelaas ku dhawaad aan ka maqnayn. hadda wadankuna waa wadankeenni, deegaanka aan joogna waa deegaankeenni aan karaynay khawaarijta Al-Shabaab. alxamdulilaahi rabbil caalamiin, haddana aan diyaar u nahay wixii deegaanada ka jira oo la dagaalanka sargagixisada ah inaan sii xoojino aan diyaar u nahay marka sanadkeena sidaas u qabsanay.
Sheekh Maxamed, waxaa laydinku eedeynayaa in deegaano nabad ahaa aad adigu timaadeen maamulka jira ee abaabul ciidanna aad ka dhex bilowdeen, dadka ee daaqaba maxaad ugu jawaabaysaa?
xaqiiqda dadkii deegaanada hadda nabadda ah ee ciidanka lagu soo duulo la dilay waa dadkii nabadda ka dhigaba, cidda kusoo duulaysana waa hadde waa la iska garanhayaa. dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ka jirta yacni waqtigeedii uu dhamaaday, labadii gobolo ay xoreeyeen ahlu sunna waljamaaca waxay ahaayeen gobolka Galguud iyo gobolka Gedo, labadiina waxay isku dayeen inay ka qabsadaan. waana runtii fikirkoodii gadaal laga riixayana waxaad moodaa xoogaa inay waxba uga guuleysteen aad moodaa. marka ciidanka hadda dowladda federaalka ee halkan ugu soo daabulo horena qalalaasa uga geysta haddeerna ay rabaan inay qalalaasa ku geliyaan, waa ciidan laga soo daabulahay Muqdisho laga soo daabula, ma ahan ciidan deegaankii iyo Galmudug ee masalanba yacni ah maahan. waxa weeye waa ciidan laga soo daabulahay woodiisa magaalada Muqdisho, kii gada lagu daabulo markii hore oo ciidankii ahlu sunna waljamaaca halkaa joogay ee dowladnimada Soomaaliyaba aasaaska u ahaa oo deegaanadii iyadoon lacag dowladda ku bixin, iyadoon yacni dhaqaale ku bixin, iyadoon ruf ku bixin, ay iskal saareen ee culummadii ay yacni ka sifeeyeen deegaanadaas ayay waxay dooneen in iyaga haddana ka qabsadaan. marka shabaabkii fikirkiisii lasoo dhex marsiinahay, annaguna waxaan rabnaa shabaab in haystaan inaan qabsanno oo aan kala wareegno. marka halkan deegaanada lagu soo dhaweynhayay dowladda federaalka waxaan islaynahay in la qabteen ceelbuur iyo ceeldheer iyo ceelgaras iyo bahalkii la dhihi jiray yani galhareer iyo xaradheere, inta Galmudug ay ka haystaan nimankaas xaydin la xoreeyeen ujeedkeen intaasi ah. marka inay intii yani lahaaye ay dhahaan intii hore u xoreydan ka xoreynayna arrin la si daraawey, arrinkaasina waa fikri ay ka dambeeyaan nimankii khawaarijta ay ka dambeeyaan.
hadda waxaad ku sugan tihiin degmada Gurceel oo shalay gelinkii dambe ciidamada ahlu sunna ay la wareegeen, muxuu yahay qorshihiina idiin xiga?
runtii waxa weeye hadalka waa ku toosinayaa ciidamada joogana ciidamadii ahlu sunna waljamaaca ahaayeen kuwa u yimidna waa isla ciidamadii laftoodii weeye, kuwii horey u xoreeyey dagaalkii laga bilaabo gobolkan Galguduud magaaladii uu ka bilowda waaye oo khawaarijta laga xoreeyey, raggii ka wada xoreeya waaye ragga hadda wada jooga oo isu yimid oon kan iyo kan iyo midna aan islahayn siday isii soo dhaweeyeenna waad arkaysay, shacabku siday usoo dhaweeyeenna waa arkaysay. marka shacabkuna waa shacabkii, ciidankuna waa ciidankii isku midka ahay. marka waxaan leenahay guuleystaan wada leen.
sheekh, in madaxdii dowlad goboleedka Galmudug ay ku sugan yihiin dhuusamareed wadahadal aad la gashaan xal nabadeed la galo, ma u diyaarsan tihiin?
annagu waxaan dooneynaa waxa weeye sistemka Galmudug inuu hagaago waayo, gobasha annakaa dignay, Galmudug annakaa isuknay, annakaa u tanaasulnay, caasimada kusoo midaynay oo wax walba ay nagu qaada. marka sistemkii noocaas ahaa waa midka aan rabna inuu taagnaado oo kor uu sii bulaado, waa midka aan rabna in la difaaco la ilaaliyo oo deegaanka iyo dadkaba lagu nabadgeliyo ay nabad ku helaan. ma rabna in looga shaqaysto in lagu shaqeeyaan oo asaasiyan. waxaad moodaa haddeertaan in gacanta oo lagu dhulo ay ku dhigaan dad ku shaqeysanaya oo wax ku shaqeysanaya oo aan dadkii ugu shaqeynayn. waxaan leenahay marka warinta miiska la isugu yimaado waa in dadka lagu shaqeeyaa sistemka Galmudug. marka sistem saxa oo aad dadkii u shaqeyn oo ka shaqeysanayn in lagu midow waxaan rabnaba.
ugu dambeyntii, madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee dhuusamareeb ku sugan, hadday idinkugu baaqaan in wadahadal dhuusamareeb lagu galo halkana uu noqdo in xabadda la dhigo, diyaar ma u tihiin?
intaysa ku baaqeen annakaaba ku baaqaynaba, waa midka hadda aan kuu sheegahayo oo aan leenahay sistemka hala saxo dadka lagu shaqeeyo lagu adeego waa midka aan leenahaba, mid intaysa hadda ayaku ku baaqeyna annaka ku baaqaynaaba.
dhegeystayaalkaasina waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Shaakir oo ka mid ah hoggaanka sare ee Ahlu Sunna uu warramayey wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. waxaana dhegeystayaal naga xasuusinay in aanu xidhiidho kala duwan ilaa shalay la sameynay maamulka Galmudug si ay uga jawaabaan dagaalada gobolka kasoo cusboonaaday weliba eedaha loo jeedinayo, balse dhammaantood ay ka gaabsadeen inay arrintan ka hadlaan. saaxiibada caalamiga ee soomaaliya ayaa mar kale ka hadlay khilaafka u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble. Qoraal ay galabta soo saareen ayay ku sheegeen in ay ka welwelsan yihiin arrimaha siyaasiga ah oo aan weli la xalinin, inkastoo in ka badan 2 toddobaad ay jireen dadaallo dhexdhexaadina. Beesha caalimka ayaa sheegtay inay hubaal la-aanta siyaasadeed ee socota ay sii kordhisay halista dibudhaca kale ee ku yimaada geeddi-socodka doorashada, iyadoo hooseeday jahwareere ka dhashay hoggaanka wasaaradda amniga iyo weliba hay-adda sirdoonka, kuwaasoo waxtarkoogu muhiim u yahay la dagaalanka al-shabaab iyo weliba ilaalinta xaaladda nabadgelyada ee dalka. saaxiibada caalamku waxay ku boorinayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay sida ugu dhaqsaha badan ay u gaaraan heshiis si ay diiradda u saaraan hirgelinta heshiisyada doorashada iyo weliba inay hubiyaan in wasaaradda amniga iyo hay-adda NISA ay madax ka yihiin hogaamiyaal awood u leh oo la qadariyo, gaar ahaan xilliga doorashada. saaxiibada caalamka ayaa sheegay in ay sii wadayaan dadaalada dhexdhexaadinta ee lagu xalinayo khilaafka labada dhinac. midowga yurub ayaa hakiyey muddo aan la cayimin wadahadallo qorshaysnaa oo ay la yeelan lahaayeen dalka Australia. Tan ayaa imanaysa kadib go-aanka Australia kaga noqotay heshiis Faransiisku ugu samayn lahaa maraakiibta badda quusa. Maria Garcia Ferrer oo ah afhayeenka guddida midowga yurub u qaabilsana ganacsiga ayaa go-aan ka shaacisay jimcihii shalay, laakiin waxaa faahfaahin ah kama aanay bixin sababta. midowga yurub ayaa wadaxaajoodka ganacsiga xorta ah la bilaabay Australia sannadkii 2018. warbixin amuurta ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
midowga yurub waxay muujiyeen sida ay uga xun yihiin heshiiska ee Australia kaga baxday Faransiiska oo ka mid ah wadamada ugu cududa weyn Yurub. wakhti aanay cayimin ayay ku hakiyeen kulankii 2018-aad ee midowga yurub iyo Australia ay ugu ballansanaayeen inay ka wada xaajoodaan heshiiska ganacsiga xorta ah. sannadkii 2016-kii ayay Australia la gashay Faransiiska heshiis ay ugu samayn lahayd maraakiibta badda quusta, laakiin ra-iisul wasaare Scott Morris ayaa joojiyey heshiiskaasi bishii aynu soo dhaafnay, isaga oo beddelkeedana la galay wadamada Maraykanka iyo Britain. tallaabadaasi ay qaaday Australia kama ay caraysiin oo keliya Faransiiska, laakiin waxaa cambaareeyey madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen. Faransiisku waxa uu ku eedeeyey Maraykanka dhinaca kale iyo Australiaba inay khiyaameen iyo inay heshiiska isbahaysiga 3 geesoodka ah ay si sir ah kula yeesheen Canberra iyo London iyo Washington. Faransiisku xilligaasi waxa uu yiri danjirayaashii u fadhiyey Australia iyo Maraykanka welina kuma ay noqon shaqadoodii. midowga yurub ilaa heerkee ayuu gaarayaa inuu ku taageero arrinkan Faransiiska? su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
yurub aad iyo aad bay oga xumaatay sidii loola dhaqmay Faransiiska kadib markii heshiis khaas ah uu dhexmaray ama heshiis gaara uu dhexmaray dowladaha Maraykanka, Ingiriiska iyo Australia, kaasi oo dhib u keenay Faransiiska oo contract iyo heshiis horey uu la galay Australia oo ku saabsanaa maraakiibta dagaalka ee sabmariinka loo yaqaano kuwooda ku hubaysan sawaariikhda hubka halista nuclearka aad bay oga xumaadeen. waxaad moodaa tani intuu Ingiriiska ka baxay weliba muxuu ahaa Yurub in ay dowladaha anglofonka loo yaqaano af Ingiriiska ku hadlo ay iskaashi hoose iyo isbahaysi hoose galahayeen. horey yurub aad bay ooga xumeed sababtoo ah markii Obama uu dalka Maraykanka madaxweynaha ka ahaa wuxuu u wareegay xagga iyo China inta badan difaaci iyo garabkii uu siinayey yurub, yani iyadoo khatarka ka imaanaysay Ruushka uu ka gaabiyey Maraykanka. sidaa daraadeed yurub hadda waxay ku qasban tahay inay isku tashato arrinkanna digniin bay u diraysaa yurub inay isku tashato, inay difaac samaysato in ay mataqaanaay arrimaha sirdoonka iyo intelligence-ka oo uga maarmin Maraykanka inay iyada isku tashato ayay keenaysaa marka arrinkan Faransiiska si xoogan bay u garab taagan tahay.
sida lagu daabacay kaydka xog ururinta ururka midowga Yurub, todobiyo labaatanka dal ee xubnaha ka ah waa dalalka kaalinta saddexaad ku jira wadamada ay Australia ganacsiga la wadaagto, waxaana ka horeeya Shiinaha, Jabaan iyo Maraykanka. Kadib daxaajoodii ay labada dhinac yeesheen bishii Juun, midooda Yurub ayaa sheegay in wadahadalladaasi ku qabsoomeen jawi wanaagsan oo wax ku ool ah, waxaana ka muuqday inay labada dhinacba wadaageen inay yeeshaan heshiis hami leh oo dhammaystiran. Sarkaal ka tirsan midooda Yurub ayaa warbaahinta la wadaagay in hakinta wadahadallada ganacsiga ay qayb weyn ka tahay heshiiskii ay Australia ka baxday, waxaanu intaasi raaciyey inaanu jirin heshiis la isku raacay oo markii horeba diyaar ahaa in la saxeexo, laakiin uu arrinku ahaa in lasii wado wadahadallada. Sarkaalkan ayaa intaasi raaciyey in hakintani aanay ahayn dhammaadka wadaxaajoodkii ganacsiga ee labada dhinac, uuna rajaynayo in mustaqbalka heshiis la gaari karo, laakiin ay Yurub doonaysa inay u muujiso Australia inay dhinac ka wada taagan tahay arrintii ay ku kaceen ee heshiiskii ay kaga baxeen Faransiiska. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
galab wanaagsan ayaan mar kale dhammaantiin idin leenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaanba. Halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inala socodsiinayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, ciidamo ka tirsan Ahlusunna ayaa toddobaadka la wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel, gobolka Galgaduud, kadib markii qaar ka mid ah ciidamadii booliska ee halkaasi ku sugnaa ay ku biireen Ahlusunna, halka qaarka kalena ay isaga baxeen. magaalada oo wax dagaala uusan ka dhicin ayaa ciidamada Ahlusunna ay si nabad ah kula wareegeen, sida ay V O A da u sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ila hadashay. goob joogayaalka gaabsaday in magacooda la carabaabo ayaa V O A u sheegay in ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa magaalada uu si caadi ah ku socdo, dadkana ay soo dhoweeyeen ciidamada Ahlusunna oo markiiba qabsaday xarumaha muhiimka ah ee magaalada. talaabadan Ahlusunna ay ku qabsadeen magaalada Gurceel ayaa timi kadib markii maalintii kasii horreysay uu istaagay dagaal deegaanka Bohol ee gobolka Galguduud ku dhexmaray ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa Galmudug iyo ciidanka Ahlusunna. wararkii laga helay deegaanka Bohol ayaa sheegay in dagaalka uu sababay khasaaro, dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo dhinacyadii dagaalamay ahaa. xogta ayaa sheegaysa in ugu yaraan 10 qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ay ku dhinteen dagaalka, iyadoo dhaawacuna uu ka badan yahay 20 qof. ma jirin wax waanwaan ah oo dagaalka uu ku qaboobay, hase ahaatee dhinacyada ayaa iskood u kala tagay. hogaanka Ahlusunna oo hore looga saaray Galgaduud ayaa dib ugu laabtay iyagoo sheegay inay ka qaybgalayaan siyaaro ka dhacaysay deegaanka Huurshe. si kastaba, soo laabashada culimmada ayaa abuurtay xaalad kadib markii deegaanka Huurshe ay kaga dhawaaqeen dagaal ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab. madaxda dowlad goboleedka Galmudug weli kamaysan hadlin qabsashada Ahlusunna ee magaalada Gurceel. qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa dib u soo rogaal celinta Ahlusunna waxa ay ku keeni karto dhismaha maamulka Galmudug oo la dhibtoonaya dib ugu soo kabashada khilaafyo muddo soo jiitamayay oo hareeyay tan iyo intii la unkay maamulkaasi iyo dagaalada haatan uu kula jiro kooxda Al-Shabaab. dhinaca kale, waxaa lasoo gabagabeeyey toddobaadkan doorashadii kuraasta xubnaha aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Somaliland ku matalaya baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya kadib markii shan ka mid a khamiistii la qabtay. siciid cabdi xasan cawke ayaa noqday senatarkii toddobaad ee loo doortay kadib markii uu tanaasulay jaamac cabdulaahi oo la tartamayay. senatar mune cumar xasan ayaa lumisay kursigeedii kadib markii ay heshay 13 cod, waxaana kursigaasi kaga guuleysatay Naciima xasan xaaji oo heshay 30 cod. deeqa xasan xuseen ayaa iyana mar kale dib loogu doortay kursiga aqalka sare, halka labada kursi ee kale ay ku kala guuleysteen axmed maxamed siciid iyo axmed maxamed ibraahim abwaan qorane. xubnaha lixda ah ee ka horreeyay shantii la doortay khamiistan ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi, brofesor cabdi ismaaciil samatar, wasiirka dastuurka saalax axmed jaamac, wasiirkii warfaafinta cusmaan abuukar dube, leyla axmed ismaaciil iyo bilaal idiris cabdulaahi. gudoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliland Qadar Xariir Xuseen ayaa ku dhawaaqay inay soo gabagabowday doorashada 12 kursi ee aqalka sare ee Soomaaliland taasoo ku qabsoontay muddo 2 maalmood ah doorashadan ayaa in muddo waxa qabashadeeda ka taagnaa ismarwaa u dhaxeeyay 2 garab oo ay kala hoggaaminayeen gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Guuleed iyadoo horantii bishan ay ugu dambeyntii ku heshiiyeen hirgelinteeda dhinaca kale allaha u naxariistay majaajiliste cabdi muriid dheere ajakis oo ahaa mid ka mid ah majaajilistayaasha ugu caansan soomaaliya ayaa toddobaadkan ku geeriyooday magaalada muqdisho sida uu sheegay telefishinka universal oo uu ka tirsanaa ajakis ayaa maalmihii tegay ku xanuunsanaa oo lagu daweynayay isbitaal ku yaala magaalada muqdisho kadib markii xanuun aan la faahfaahin la sheegay inuu ku soo booday isagoo ku sugan gurigiisa ajakis ayaa horaantii sagaashamaadkii ku soo caanbaxay tarjumaadda aflaanta hindiga ah ee loo rogo af soomaaliga wuxuuna kadib sameyn jiray riwaayadaha geerida ajakis ayaa waxaa ka tacsiyey ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhageysateen ciidamo ka tirsan Ahlu Sunnah ayaa la wareegay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud maalin kadib markii ciidanka galmudug ee kuwa dowladda federaalka ay dagaal kula galeen deegaanka Buhul ee isla gobolkaasi haddaba Maxamed Barre oo xubintani la qaadaa dhigaya ayaa weydiiyey waxa dib isu soo abaabulista Ahlu Sunnah uu ku keeni karo geedi socodka maamul dhiska galmudug oo tan iyo intii la unkay uu khilaaf ka soo taagnaa
run ahaanta waxay ku keeni kartaa macnaha dib u dhac siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayhin sida ka warqabtid macnaha laba siyoodba macnaha way ku imaan kartaa dhibta hadda dhacday midda koowaad oo galmudug macnaha state markii la suubinayo loo suubiyey waxaa la yiraahdaa afka qalaad quick fix macnaha run ahaantii lagu degdegay in xal la helo oo si macnaha waxa buuga ay ugu qornaato in dowlad galmudug matasho ay jirto taas waa taas midda kale waxaa laga yaabaa in Ahlu Sunnah wal Jamaaca iyo sida looga saaray ama xukunka loo qaaday iyada naftigooda macnaha weli cumaanka qaba calooshoodana ay ka fiyoobaan isla markaasna macnaha waxa ku qasabtay arrimo local ah oo gaar ah oo lagu bishgareeyey oo loo baahneen sida iyagaba ay ka hadleen in ay iyadana ay dagaalka dadajisay in haddii aan u noqdo arrinta maxay keeni kartaa arrintan sida hore aan u sheegay waxay keeni kartaa dhaqaale xumo si zaida isla nabadgelyada oo macnaha faraxa ka baxda iyo siyaasada degeneed ee intii la helay galmudug state oo degan oo hore u socota taasoo iyadana macnaha meesha ka baxda dib u dhacna keenta isla markaasna ay noqoto in macnaha dib loogu noqdo mar kale galmudug kale oo cusub oo la soo biyo
hadda talaabada Ahlu Sunnah ay magaalooyinku qabsadeen waxay ku soo aadaysaa iyadoo galmudug ay doorashooyin isku diyaarinayso oo golihii shacabka ee baarlamaanka federaalka inay qabato marka dagaaladan ee arrimaha doorashooyinka ee galmudug ee lagu wado inay ka dhacaan maxay ku keeni karaan
dib u dhac weyn dib u dhacaasna macnaha wuxuu ku keeni karaa dib u dhac macnaha doorashada federaalka ka imaada xageeda oo ogtahay macnaha ay doorashada ilaa hadda waxay gadaal u dhacsan tahay 7 bil in gaaraysa 7 bil ka hor inay dhacdeen marka dhammaystirka doorashada galmudug wuxuu xiran yahay wadankii horena uu xiran yahay marka dib u dhacaasayto keliya maaha in galmudug uu dib u dhac ku keenay wadankii o dhan wuxuu keenayaa dib u dhac aad u weyn waxay noqonaysaa sida aniga aan u badinayo in sidii macnaha ergadii Soomaaliland xamar la keeno oo halkaas lagu doorto waa sidii aniga ila tahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala in la helo xal isla markaasna doorashadii galmudug la dhammaystiro maadaama waxa keliya hadda la sugaya tahay
maamulka galmudug ee wuxuu dagaal kula jiraa kooxda Al-Shabaab ee gobolka mudug meelo ka mid a ay ku dagaalameen haddana waxaa soo cusboonaaday dagaal kale oo ay kula jiraan Ahlu Sunnah wal Jamaaca marka galmudug maxay uga dhigan tahay in laba furmood oo dagaal ay hal mar ku furmaan
waxay uga dhigan tahay marka ugu horreysa macnaha dib u dhac weyn oo sida hore u sheegay dhinaca dhaqaalaha siyaasadda iyo ammaanka taasna macnaha uma fiicna sababtoo ah sameynta galmudug waxay ku beesgareysneed galmudug cusub hore u socota laakiinse tan waxay sheegaysaa macnana u tahay in galmudug sameynteeda naftigeeda lagu degdegay welina ay jiraan macnaha waxa waaye yihiin tabasho ha ahaadaan macnaha ama Ahlu Sunnah ama dad kale oo deegaanka degan taasna ay keeni karto dib u dhac siyaasadeed oo ku imaada galmudug oo naftigeeda la liicaysay isqabqabsi hore ugu jiray maamuladii hore ee ka horreeyay maamulka hadda jira.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Barre oo qadka telefoonka igu waramayay isagoo ku sugan gobolka Minnesota. Dhegeystayaal barnaamijkeeni dhacdooyinka toddobaadka waa nagaynta tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhacdooyinka toddobaadka. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay si wada jireen oola socodsiin doonaan Caashe Ibraahin Aadan iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
dhegeystayaal mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkan aan idinku hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo sidoo kale heesihii anaguna aan idin soo xulay ee heesahan idinkugu lareynay. dhambaalka ugu horeeya Nuuro Bal dhegeystayaasha usoo qabo.
dhambaalka ugu horeeya Caasho wuxuu naga soo gaaray Zeynab Xaaji Xuseen iyo sayigeeda Cabdulaahi Axmed Ibraahim iyo asxaabta kale ah reer Xaaji Xuseen iyo hooyadood dhaqan Guure Warsame, reer Warsame Cilmi iyo reer Guure Warsame, reer Afdhuub Wardheere iyo reer Sheekh Salaad. waxaa kaloo ku jira Zeynab Maxamuud iyo caruurteeda, reer Cali Kulmiye iyo reer Xuseen Kulmiye, reer Maxamed Axmed Carabe iyo reer Axmed Cilmi Urufay, iyo weliba reer Cabdulaahi Sheekh Axmed, reer Axmed Aadan Cali iyo Faadumo Axmed Aadan iyo caruurteeda, Cabdirasaaq Axmed Aadan iyo xaaskiisa Aamine Xuseen Xaashi iyo Leyla Axmed Aadan iyo caruurteeda, Xabiibo Rable Jaamac iyo caruurteeda. dhammaan dadkani waxay tahniyada aroos oo farxad leh ay hawada umarinayaan Rufaaci Xaaji Xuseen iyo Shukri Maxamed Cismaan oo dhowaan ku aqalgalay magaalada Muqdisho. waxaanu leenahay isku waara oo ubad khayr qaba, Allah idinku arsaaqo, aamiin.
dhambaalkan soo qabanayana dhinacyiga ugu horeeyana waa tahniyad dhalasho oo farxad leh ayaa la yiri, waxaana dadka diraya ay kala yihiin reer Axmed Baaruud Cilmi, reer Maxamuud, waa reer Muxamed Baaruud Cilmi, reer Maxamed Baaruud Cilmi, waa reer Ciidiid Baaruud Cilmi, reer Jirde Baaruud Cilmi iyo reer Ibraahim Xaashi Shade baa la yiri, iyo reer Xasan Baaruud Cilmi, iyo dhammaan dad kaloo badan baa la yiri. iyagoo isku duuban waxay hambalyo farxad leh gaarsiinayaan Abti Asad Xasan Baaruud iyo marwadiisa baa la yiri Sahra Aadan Qandaad oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Kaam Cumar oo ka tirsan degmada Gaashaamo. waxaan leenahay bay yiraahdeen soo barbaaro noqotii dalkeeda, dadkeeda iyo diinteeda anfacda. anaguna waxaan leenahay aamiin. heesta ugu horeysa barnaamijkana Nuuro, haddii aan dhegeystayaasha u raaciyo aan kuba daahin, waa heesta Calas. goorma dhegeystayaasha adigaba idinku dambeysay codka macaan fanaanka Xasan Aadan Samad.
ragbi aadan ii tahayo dumarka uu carabo hawlkii uu guura guura ragbi aadan ii tahayo dumarka uu carabo hawlkii uu guura guura camilka duuqana midun baa jibsi camilka duuqana midun baa jibsi wiilkooday ilaahe halasiyo xariibi cusubiyo ugbaadi wiilkooday ilaahe halasiyo xariibi cusubiyo
geed cidaayo geed baa caynki mira bixi cashaquna badila jiir badila jiir shimbiri baa codkee cidaayo geed baa caynki mira bixi cashaquna badila jiir badila jiir aryaamiyo dabaylba hawada igu cilaali aryaamiyo dabaylba hawada igu cilaali ala fiyo nasiibe ajabiyo amure afima inoloshaay ala fiyo nasiibe ajabiyo amure afima inoloshaay ashaqee ilumiyo ashaqee ilumiyo illaan badi doonka gudciidayaadii ashaqee ilumiyo ashaqee ilumiyo illaan badi doonka gudciidayaadii asarki hoola iga lumay imil haad kabaadida kabaadida awadaran safiyo asarki hoola iga lumay imil haad kabaadida kabaadida iyo gamboorba geelaygi cunaya gamboorba leeyge cunaya ambariyo udgone ana mira bisheya horashadi shaaylka ambariyo udgone ana mira bisheya horashadi shaaylka ashaqee ilumiyo ashaqee ilumiyo illaan badi doonka gudciidayaadii ashaqee ilumiyo ashaqee ilumiyo illaan badi doonka gudciidayaadii
tahay heesta calas iyo xasan aadan samataraanu intaas kaga gudubno hambalyo dhalasho ayaan hayaa waxaanay naga soo gaartay Cabdulqaadir Ibraahim Buule Yusuf Maxamed Idriis iyo Xasan Balle Barre iyo Nuur Maxamed Sankuus Nuur Maxamed Yunus iyo Nuur Macalin Xasan waa saddex nuur oo la isku dib xijiyey iyo Asli Maxamed Idriis Cabdicasiis Samo Xuseen iyo Maxamed Raaga Cali Daaqo Muxuddiin Sheekh Maye iyo Maxamed Muxuddiin Sheekh Maye Cabdinaasir Aadan Qaadi iyo Cabdicasiis Maxamed Cabdi Awaas Xuseen Maxamed Cusmaan Maxamed Aymoy iyo dhammaan dadka oo kala jooga Kanada Mareykanka UK bay dabaqan sax dheere iyo meelo kale waxay dhalasho waxay hambalyo dhalasho farxad leh u dirayaan Cabdi Macallim Ibraahim iyo Rawlo Sheekh Maye oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Baydhab gabadhaasi magaceeda lama soo sheegin laakiin waxa la leenahay in noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
dhanbaalkan soo qabanaya Nuur Horba kugu dambeysa waa dhanbaal lagu soo qoray qalin bigraba lagu soo qoray far buluug ah waa hore ugu dambeysa dhanbaalada gacanta lagu soo qoro inta la soo qoray oo iskaan lagu soo qaaday baa la soo diray waa tahay waayo iyo xusuus waa tahay balan isku dayay inaan akhriyo waxa dadka diraya ugu horeeya reer Xaaji Xuseen iyo hooyadood dhaqan guure warsame reer warsame cilmi reer guure warsame reer afdhubur dheere iyo reer Sheekh Salaad iyo Seenab Maxamuud iyo caruurteeda reer Cali Kulmiye reer Xuseen Kulmiye reer Maxamed Axmed Arabey iyo reer Axmed Cilmi Urufey baa la yiri iyo reer Cabdullaahi Sheekh Axmed reer Axmed Aadan Cali waaw farta qoraalkaasi waadax bay u qoran tahay Faadume Axmed Aadan iyo caruurteeda iyo Cabdirasaaq Axmed Aadan iyo xaaskiisa Aamina Xuseen Xaashi iyo Leylo Axmed Aadan iyo caruurteeda iyo Xabiib Rooble Jaamac iyo caruurteeda baa la yiri marka waa Xabiibo Rooble Jaamac iyo caruurteeda dhammaan tood iyagoo isku duuban waxay tahaniyad aroos u dirayaan Rufaaci Xaaji Xuseen iyo Shukri Maxamed Cismaan oo aqalgalkoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin arooskaasi waxaan u rajaynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caanana waa la raaciyey. Annaguna waxaan leenahay aamiin. Heesta kale barnaamijka Nuuro Baldhigaystayaasha u soo qabo
dhinacii heesaha. Haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idin soo qabannay codadka fanaaniinta Salaad Maxamed Shardi, Salaad Darbi iyo Zeynab Cige Maxamed.
waa hagaag mar kale aan dib ugu noqonno dhambaalada. Dhambaalkan waa hambalyo aroos. Dadka dirayana waxay kala yihiin aabe Cali Nuur Cabdi, aabe Cismaan Cabdi, hooyo Faadimo Sheekh Isxaaq, iyo hooyo Xabiibo, iyo hooyo Muumina Cali Nuur Cabdi, iyo Cabdi Cali Nuur Cabdi, iyo Cali Yare Cali Nuur Cabdi. Waa dhammaan reer Cali Nuur Cabdi. Sayid Cali baa ku jira, Maxamed aa ku jira, Fartuun way ku jirtaa, iyo Safiyo Cali Nuur Cabdi, iyo Nasiixa Cali Nuur Cabdi, iyo sidoo kale Cabdulaahi Cali Nuur Cabdi, iyo Nafisa Cali Nuur Cabdi. Dhammaan ilma Cali Nuur Cabdi iyo Sayid Cali Cismaan Cabdi iyo Suldaan Barre Cabdulaahi ayaan laga tegin baa la yiri, Maxamed Aadan Guure iyo Maryan Aadan Guure. Dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan Cabdinuur Cali Nuur Cabdi iyo xaaskiisa Xabiibo Macalin Ibraahim. Orooskoodu waa 24-kii bisha Sebtembar sanadka 2022, maalin Jimca bay yiraahdeen uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxay leeyihiin arooskooda Allah ka dhigo midkii loo aayo, ubad khayr qabana lagu kala helo. Aamiin
aamiin. Ayaan inuu raaciyo dhambaalka xiga caasho. Waxa uu naga soo gaaray hooyo Shariifa Sheekh Siyaad iyo aabe Cabdi Aadan Xareed, Faadimo Aadan Xareed, iyo Maxamed Cabdi Aadan, Cabdirasaaq Cabdi Aadan, Bashiir Cabdi Aadan, Cabdiqaadir Cabdi Aadan, iyo Qaali Cabdi Aadan, Axado Cabdi Aadan, iyo Bishaare Cabdi Aadan, Aamina Khaliif Cabdi, iyo Xasan Haadi Aadan, Maxamed Haadi Aadan, iyo Rasmi Mukhtaar Maxamed, Xaliime Maxamed Diriye. Dhammaan dadkan waxay tahniyad aroos oo farxad leh ay gaarsiinayaan Cabdiqadir Cabdi Aadan iyo Naciime Mukhtaar Maaday oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Boosaaso. Waxaanu leenahay gurigiina ha noqdo guri lagu nasto oo khayr leh, owlaad saalixiinahana Allah idinku arsaaqo. Aamiin.
Waa hagaaga heesta kale ee dhegeystayaashaan usoo qabanayna saddexaada barnaamijkan ugu hayno. Waa heestan ku dhageediyahay mugdi iyo meel xun. Dhegeystayaashii adiga Nuuro, heestan waa hees aad iyo aad cajiib u ah, dhegeystayaashuna aanay ka daalin. Codka macaan fanaanada Caasha Cabdoo Malik.
Mid oga we kama marme adigay milk
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay heestaasi ka heleen. Dhambaalka xiga caasho waa tahniyad dhalasho, waxaana ay naga soo gaartay Faadima Shiimoy iyo Muslima Shiimoy, Cali Shiimoy iyo Xuseen Shiimoy, Maxamed Shiimoy, Ibraahim Isaaq Xasan iyo Liibaan Aadan Xasan, Ugaas Saciid Bashiir iyo Xasan Madnuur, Ibraahim Shaahiyo iyo Ayeeye Xaawo Xuseen iyo Aab Ibraahim Maxamed. Dhammaan asxaabtan oo kala jooga Belgium, Turkiga iyo Kenya iyo Soomaaliya waxay taaniyad dhalasho ay u dirayaan Isaaq Shiimoy iyo Nuurto Maxamed oo wiil ugu dhashay dalka Kenya, gaar ahaan magaalada Wajaar. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Cabdisamed Isaaq Shiimoy. Ducadu waa dhankiina ay yiraahdeen Cabdisamed noqo kii dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca, aamiin.
Dhambaalkanna waxau naga soo gaaray reer Xaaji Xuseen iyo hooyadood baa la yiri dhaqan guure warsame iyo reer warsame cilmi, reer guure warsame, reer afdhuu bordheere iyo reer Sheekh Salaad Saynab Maxamuud iyo caruurteeda, reer Cali Kulmiye, reer Xuseen Kulmiye dhambaalkan marka lu soo noqda waa taa, iyo reer Maxamed Axmed Carabe iyo reer Axmed Cilmi Urufaay baa la yiri, iyo reer Cabdulaahi Sheekh Axmed, reer Axmed Aadan Cali iyo Faadumo Axmed Aadan iyo caruurteeda, iyo Cabdirasaaq Axmed Aadan iyo xaaskiisa Aamina Xuseen Xaashi, Laylo Axmed Aadan iyo caruurteeda, iyo Xabiibo Roble Jaamac iyo caruurteeda. Waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay tahniyad aroos u dirayaan Rufaaci Xaaji Xuseen iyo Shukri Maxamed Cusmaan. Arooskoodu ka dhacay magaalada Muqdisho. Waxay leeyihiin arooskaasi Allaha ka dhigo midkii loo aayo owlaad baari lagu kala helo, wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin. Heesta ugu dambeysa barnaamijkana Nuura bal dhegeystayaasha usoo qabo
dhinacii heesaha, haddii aan aadno, waana heesti ugu dambeysay waxaan idin soo qabanay heesta Daadoy, fanaaniinta Axmed Naaji Sacad iyo weliba Faadumo Qaasim Hilowle.
Heestaas ayaan kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan. Waxaa idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Intaan mar kale kulmayno, waxa dhammaantiin idin leenahay isma dhaafna. Shaa,
heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddayadii galabtay weliba wararka v o a oo halkan idinkala socodsiinaya aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo kulanti dambe waxaanu idin leenahay sida iyo nabadgelyo.